Много важно нещо ни предстои според мен да си говорим сега с моите гости. Пореден вид за развенчаване в образованието, а именно доста ширещия се и доста устойчив мит, че децата със специални образователни потребности забавят развитието, успеха на всички останали в класа, онези с които всъщност се учат. Защо това не е вярно не само на теория, а и на думи? Очаквам сега да научим в оставащото време от Лилия Кръстева. Тя е от Център за приобщаващо образование. Здрасти, Лилия!
Добър ден!
От Мария Божилова.
Начален учител.
Начален учител в 171-во училище. В Нови Искър се намира училището.
Да.
Нали така?
Да.
И от Анет Маринова.
Добър ден.
С която отдавна се знаем, психолог, която работи с много сърцато с деца с специални образователни потребности. Ако искате с думичка да кажете кои са тези деца, за какви деца говорим, защото това е в някакъв смисъл е и термин, който е професионален, да сме сигурни, че слушателите са наясно.
Всъщност,
Лилия, заповядай.
В Центъра за приобщаващо образование винаги сме се опитвали да държим дистанция от етикетите, от категоризацията. Смятаме, че те са по-скоро изключващи, но децата с специални образователни потребности, така както са формулирани и в новия закон за предучилищно и училищно образование, са една група деца, които имат нужда от по-продължителна допълнителна подкрепа в училище, допълнителна образователна
подкрепа. Или различна, или просто различна, може не винаги да е по-продължителна.
Може да бъде различна.
Да.
Ами, според мен, те се нуждаят Мария просто Божилова. От подкрепяща среда, която включва много неща в себе си.
Ами всички деца се нуждаят от подкрепяща среда?
Ами, ролята на приобщаващото образование е точно това, защото има разлика между интеграцията на тези деца и приобщаващото възпитание и обучение, защото за мен то е всяко едно дете да намери своето място в училище и да се чувства добре.
Да. Аз ви предлагам сега като начало, Анет, ще ти дам да говориш, разбира се, но ви предлагам като начало да чуем репортажа, който Елена Бейкова е направила и който ще опише с конкретни истории за какво всъщност говорим днес. Как влияе присъствието на децата със специални образователни потребности в клас и как по света насърчават участието на всички деца в образователния процес.
Децата със специални образователни потребности задължително трябва да присъстват в училище, а дали техните способности пречат или не на учебния процес, зависи от политиката на училището и от уменията на учителите да общуват с детето и да създадат безопасна среда както за него, така и за всички останали. Мнението е на Наталия Димитрова, преподавател в столичното 202 училище. Тя ни разказа историята на едно дете в риск, чието семейство живело на ръба на мизерията. В първи клас детето не може да контролира физиологичните си нужди. Наталия подала ръка на родителите и заедно успели да интегрират детето в училищната среда.
Първата година, първи клас, беше напълно загубена, докато мине цялата тази процедура. Когато си сам и няма разписани правила в училище, е много трудно човек да извърви с родителя, с неговото доброволно съгласие всичко това. Но втората и третата година поразително промениха детето. То започна да чете нещо, което въобще не допускахме, че е възможно да се случи в неговото състояние. Освен, че започна да чете, участваше активно, спря да се крие, спря да се затваря в тъмно, да всякакви неща. Промени се поведението му. Другите дечица, те не го харесваха заради това, че ето, примерно, има проблеми с физиологични проблеми, в средата на часа се изпускаше. И не го харесваха, отблъскваха го заради това. Но след тази година и самата промяна в детето, съответно пък започнаха да го включват в игрите. Изчезна момента на напрежение, изчезна момента на неодобрение. Тя е малка, тя има нужда от любов и грижи и промени това цялостно детето. Всъщност детето най-много се промени, защото другите деца го приеха. И най-много удоволствие изпитваше от това. Не, учеше, защото учи с другите, а не само по себе си като знание или като преодоляване на някакъв интелект. интелектуален проблем.
За примери от своята практика ни разказва и Венелина Василева, начален учител в основното училище в Правец.
Имах едно детенце, което нямаше ръчичка, така се беше родило. И се водеше дете със специални образователни потребности, но това по никакъв начин не му пречеше на работата в клас. Справяше се самостоятелно с абсолютно всичко, не пречеше в часовете, не искаше помощ, дори изрязваше самичко сложни елементи, което беше прекрасно, защото имах дечица, които с две ръчички здрави не се справиха толкова добре, колкото то. А в настоящия ми клас имам детенце, което е с лека умствена изостаналост и разни физиологични проблеми, които на лице не са чак толкова страшни. Изобщо не пречи в час. Единственото, което прави, е да вдига ръчичка, когато иска помощ. На него му се дават по-различни задачи. Смея да твърдя, че е напълно самостоятелно. Справя се с задачите, които са за неговото ниво, които са от индивидуалния план, по който работим. Аз класния ръководител и ресурсния учител.
А как се държат останалите деца с него?
Те от първи клас са научени да му помагат. Ако има някакви трудности или има нещо, което искат, те се отзовават и не го разграничават от класа. Не се държат дистанцирано от него.
Децата със специални образователни потребности, които учат заедно с децата с нормално развитие, постигат по-високи резултати в обучението си и развиват по-добри социални умения. Това показва американският опит, споделен от Колин Гасамис, докторант в Университия в Вашингтон в Сиатъл. Ключово според него е използването на правилна образователна техника, която да е положителна за всички в класната стая. Ролята на учителя е да накара децата да се чувстват като екип и да се развиват заедно, смята Гасамис. Той ни разказа за една от иновативните практики, с които се насърчава развитието на всички деца в експерименталния център за образование към университета. Подходът се нарича сутрешен разговор.
If you were seeing this activity take place, what you would see is an adult seated at a table with five or six children.
Това, което ще видиш, един възрастен, който седи на маса с 5-6 деца. По времето и задача ще видиш дете, което прави сок или си приготвя закуска. Децата заедно се опитват да намерят начин как да комуникират помежду си, като се насърчават помежду си да използват собствени си изразни средства. Това може да бъде чрез картини, може да бъде чрез iPad. И това продължава през целия ден, в началото, когато те са в кръг. Учителката може да прочете книга с картини. Тя ще им задава въпроси, за да ги стимулира да имат повече активираща мисленето в дейност. Някои ще отговорят с думи на тези въпроси. Някои ще използват изразни средства на картините. Някои ще използват жестове. И така, чрез тези различни дейности се виждат и различията между децата. Те именно оформят екип и членство по време на тази дейност. Защото учителя предоставя възможности за участие.
Because the teacher provides opportunities to participate.
Ако едно дете в САЩ не може да стои спокойно в клас и пречи на останалите в конкретно занимание, член на учителски екип го извежда и работи индивидуално с него. Подходът към тези деца е различен според техните способности и нужди. Понякога те участват само в част от заниманията, например вместо 20 задачи по математика, учителят им дава да решат само 5. Или ако учебните занятия са общо 3 часа, те присъстват за толкова време, за колкото няма да пречат на учебния процес.
Доста красноречиви примери от репортажа на Елена Бейкова и все пак, как да убедим родители, учители, защото мисля, че това е смисъла на разговора, който водим, как да ги убедим, че действително децата с специални образователни потребности могат да не бъдат проблем за останалите деца в класа, напротив, могат да бъдат един фактор, който допълнително стимулира всички останали да са по-активни, да са по-социални, да са по-човечни, да са по-мотивирани, дори да учат. Анет Маринова.
Първо искам да кажа, че не се чувствам като мито-разбивач някакси. И го казвам това нещо, защото една подобна промяна е свързана с нагласите. Тя се случва на ценностното ниво на всеки един от участниците. Такава промяна изисква време. Сега, добрата новина е, че този процес е необратим. Тези деца все по-чести са срещите на учителите, на възрастните в училище с най-разнообразни ситуации, най-разнообразни личности деца. И никой не е недокоснат след една такава среща. От друга страна, ние психолозите се занимаваме с митологиите и с митовете, защото ги използваме за обяснителни модели. Така че подобни митове смятам, че по-ценно да бъдат разбирани, отколкото разбивани. Какво има в тях, какво стои за тях. Аз съм тук в ролята си на психолог в училище, който всеки ден се среща с деца и си говори. В това число и деца с специфични нужди. И съм там, защото съм ангажирана от училището с една помагаща работа за тези деца. Но процесът е такъв, че системата обратно непрекъснато упражнява един натиск този вид помагаща работа да се случва в защитени пространства, в изолирани пространства, да бъде дори заболена от една мистерия на психичното, психологичното. Искам специално да обърна внимание на тази динамика, която е много характерна. И един от учителите тук, който чухме, каза, когато си сам, не можеш. Именно защото си изправен пред този натиск на динамиката на системата, която трудно понася индивидуалното, трудно понася различието, това, което стърчи. Той я пробива, той я прави несигурна и да се преживява като разрушаваща се.
Когато си сам не можеш. Какво ще каже учителката Мария Божилова?
Ами аз ще говоря от моя опит, който не е чак толкова богат, но съм имала. В момента не работя с такова дете в класа си, но в миналия випуск имах, в по-миналия също. И мога да кажа това, че наистина сам не можеш. Трябва да се работи в екип. Екип, като се започне от най-малката клетка класа, родителя, родителите на детето с специфични образователни потребности, класния ръководител, психолога и ресурсния учител. Първата стъпчица и най-важна, тя е толкова човешка, това е разговора.
Може ли да ни разкажете, Мария, за един от тези случаи? Така мисля, че по-добре ще разберем за какво става дума.
Ами, например, в миналия си випуск имах детенце, което дойде със следната характеристика. Майката и бащата не живеят при детето. То е отглеждано от баба си и дядо си. Хората имат нисък социален статус. Принудени са да работят много, за да изкарват точно прехраната си. Колкото така и да звучи нереално в 21 век, но е факт. И това, което ми казаха на мен,
бабата и дядото,
психолога и учителите от детската градина, е, че когато детето е само в къщи, т.е. не е имало кой да се грижи за него, за да не бяга, за да не изчезва на някъде, е затваряно в клетка. Детето дойде буквално като
едно дете. Затваряно в клетка, буквално клетка, да си представим ли?
Ами да, но по-голяма. Криеше се от децата, нямаше абсолютно никакви навици и не общуваше, сякаш чувстваше страх, защото не е попадало в нужната среда за него. Не е научено да общува и то на най-елементарно ниво. Много трудно ми беше, няма да крия. Много така усилия положих от своя страна. Съветвах се с психолог, с ресурсния учител и бавничко нещата потръгнаха. Първата стъпчица обаче, която направих, това беше да поговоря човешки с родителите. Защото няма какво да крием, споделих тук и с колегите, че голяма част от хората, които не са засегнати от този проблем, са много далече от него. Те не се интересуват от него. Той не е дошъл до нашата глава, ако мога да образно
и
да кажа.
И по-скоро може би предпочита да не стигне до нашата глава.
Ами, разбира се, това е най-хубавото, но за съжаление това е живота. И след като живота ни го налага, ние не можем да бягаме, а трябва да решим проблемите. На първата родителска среща поговорих с родителите и може би 100% чуваемост от тяхна страна не е имало, но мога да кажа, че 80% от родителите разбраха за какво става въпрос и наистина ми помогнаха, като поговориха и след
какво
това в продължение...
Какво поискахте от родителите?
Да поговорят с децата си и да им обяснат. И когато имат свободно време, и когато насочват разговора към училище, макар и за много кратко време, да не забравят и този момент, че в класа ни има такова дете. Как се отнасяме към него? И знаете ли, бавно дойдоха резултатите, но факт е, че дойдоха. Децата започнаха да го обгрижват, да му подават по детски ръка. Започнаха в междучасието да го търсят да рисува с тях, да играят с тях. Отначало бяха 3-4 деца. След това децата станаха повече. Разбира се, като ви казвам, това не е магическа пръчка, с която докосваме нещо и то се случва на момента. Но много бавно тези неща настъпиха. В края на първи клас това дете беше социализирано. Тоест, то се чувстваше добре между тези деца. Нямаше обиди. Децата го търсеха, децата го канеха най-вече на своите празници, рождени, именни дни, които се организират в къщи или в някакво заведение, което за мен е голяма стъпка. И отначало това дете, когато рисуваше, това много ме впечатли. Винаги аз и колежката, тъй като ние сме по двама колеги в начален курс, тъй като децата са на целодневно обучение, когато искаше да ни подари нещо, обикновено аз и колежката винаги присъствахме на снимката, нарисувани в кафяво и в кафяво и черно. Или много тъмно синьо. И така това ми правеше недобро впечатление и не знам защо имах чувството, че детето ни чувства като някаква заплаха ни приема. На мен лично тези цветове това ми навяваха.
Да, аз така си помислих.
Така, да, много литература прочетох. Отговорите не бяха еднозначни, но на мен винаги тези цветове за това ми напомняха. Докато се стигна до там, че почти в края на втория срок получаваме един ден с колежката. Обикновено то ни поднасяше рисунките си, когато се сменяхме на обяд. Когато колежката идваше да ме смени, изведнъж виждам, че ние сме вече в светли тонове, нарисувани в оранжеви и жълти цветове. И говорейки си след това...
А то спонтанно ли правеше тези рисунки или така в час по рисуване е
не
трябвало нещо да рисува?
Например...
Но той изпитваше потребност да ви рисува вас двете.
Ами да, и то на всяка рисунка. Да. Например, на обяд имаме един час отдих и децата тогава гледат някакъв филм, слушат музика, могат да играят различни игри, да се забавляват. То обикновено обаче изпитваше нужда да рисува. И ние му позволявахме да върши това. И тогава вече така си поговорихме с колежката и си казахме, че може би вече не сме заплаха за него. Вече може би то ни приема като приятели. Мога да кажа, че детето започна отначало, ходеше с придружител. Обикновено първо беше с нас, след това пращахме жена от помощния персонал да го придружи до туалетната. Децата и ние му помагахме за най-елементарни неща, какво да извади от раничката, какви пособия му трябват и така нататък. И постепенно това започнаха да го вършат само децата от класа. Накрая вече, в края на годината на първи клас, то започна само. Искам обаче да кажа, че след като поговорих с бабата на детето, срещнах изключително разбиране от нейна страна, което е много важна стъпка в това детето да се приобщи, училището да го приобщи. Защото много голям процент от родителите сигурно болката им е голяма и, и е страшно да, да видиш, че детето ти е по-различно от другите. И е много важно да намерят смелостта да застанат срещу себе си и да признаят, че детето им има някакви проблеми. И че тези проблеми ще ги оправим, ако не прехвърляме само отговорностите на, на училището, на, на другите, а ние самите вземем участие в тях.
И ако не ги скрием...
Точно, защото няма какво да се крие. Защото това е нещото, което може да засегне всеки един от нас. Нас самите, нашите близки, нашите деца, техните деца. Но смятам, че тогава, когато светът се е превърнал в едно глобално село, както е сега в случая в 21 век, смятам, че трябва да говорим открито за
Мария,
тези неща.
Мария, вие сама ли извървяхте този път? Споменахте, че психолог... В училището психолога ли ви беше полезен? Към него ли се обръщахте? Това е изключителна ситуация. Тя случва веднъж в живота и колкото и да има опит човек,
ами,
всеки случай е различен.
С това дете не сама, но с предишното, което имах, това се случи в 2002 година, беше изключителен стрес за мене тогава. Довеждат ми, бяхме трети клас, едно дете и ми казват: детето има такъв проблем, в това училище не е искано, в другото училище не е искано, родителите са срещу него.
Типичен случай, струва ми се.
А 2002 година всъщност започват първите документи, децата с специални образователни потребности да се извеждат от помощните училища и да отиват в масовото училище. Много малко се говореше за това. И тогава наистина за мен беше изключителен стрес, защото бях сама, разбирате ли, и най-вече, че детето беше толкова наплашено и толкова агресивно настроено. И още първия миг, който ми доведоха това дете...
Неговия проблем какъв беше?
Проблема беше церебрална пареза. Но по-скоро проблема беше друг. Точно отношението на, на родителите и на другите деца към, към това то да стане агресивно. Но пък страхотни родители имаше това дете. Страхотна майка,
значи пак не сте...
която не се оплаши.
Били
тя
сама
застана, да, лице, с лице, лице в лице срещу мен. Каза ми проблемите и каза: госпожо, аз искам вие да направите това, което е нужно, да ми казвате аз какво трябва да направя. Да. Много трудно ми беше в началото и много разговори обаче проведох с родителите.
Дайте да поговорим сега за това. Връщам се към тая първата история. Да. Кой какво е спечелил от това, че това детенце живяло в клетка, в крайна сметка разчупва стените на клетката с помощта на учителя, на родителите на другите деца, най-вече с помощта на самите деца, с помощта на баба си и дядо си. Кой какво печели в тази ситуация? Защото пак ще кажа, обичайната така нагласа би било по-добре да няма такова дете в класа. Но както разбирам, всички лидат с печалба.
Ами...
Кой? Да, да.
На мен ми се иска
Лилия
да
Кръстева
обърнем перспективата и да погледнем на образованието от гледна точка на общественото благо. Да го наречем в контекста на въпроса кой какво е спечелил.
Да.
От всички истории, които... Това, което ми прави впечатление, че те са изключително лични истории. Това са учители, които с професионализма, но и с сърцето и отношението си са застанали зад детето, посрещнали са проблема и са се борили с него, дали сами, дали с подкрепата на своите колеги. Освен това, това, което една учителка каза, детето се промени, защото беше прието, детето се промени, защото общността го прие. Иска ми се да кажем още веднъж, че това разделяне, тази сегрегация, не е естествено явление. Ако едно дете живее в общност, която разделя, то ще се научи да разделя. Ако живее в общност, която приема и подава ръка, то ще се научи и ще знае как да подаде ръка и да бъде подкрепящо. Ако искаме да бъдем общество, което наистина претендираме да бъдем с едно високо ниво на развитие, е важно да кажем, че този тип разделяне, деца с специални потребности и деца без специални потребности, наистина е процес, който е необратим. Събирането на тези деца в обща класна стая е процес, който е необратим и...
Да, аз разбирам това, затова ми се иска просто, нека да използваме конкретния пример, който Мария разказа, за да видим наистина какво следва от това, защото ако останалите деца в класа са спечелили от факта, че това детенце е седяло на съседния чин, това някакси трябва и родителите да могат да го осмислят и следващия път няма да имат страх, когато се случи децата им да попаднат пак в такава ситуация, нали, някой от дете в класа да е по-различно с нещо.
Аз мисля, че всеки един в тази история е спечелил, дори Дарик Радио, който има шанса да покани този учител, за да бъде разказана тази история. Защото тези успешни примери, за съжаление, те не остават споделени. Те не са споделени. Те някакси остават затворени в класните стаи, да, личното преживяване на учителите. Но тук имаше много финна позиция на учителя, според мен. Много финни наблюдения, които са го карали да си задава въпроси за това дете. Включително наблюдението, че детето се плаши. Мисля, че това нещо е много важно и трябва да се има предвид в помагащата работа и включването на тези деца. Че те не е задължително да приемат с радост човека, който отваря пространството за тях. Защото към тях има винаги едно изискване от страна на учителя, на което те знаят, че не могат да отговорят. И това създава тревога. Това няма как да не се каже, било то през поведението или през рисунките, които този учител е забелязал. Но позицията на учителя е ключова. И тук стои въпроса с как е посрещнато едно такова дете в училище и как е придружавано едно такова дете. И ние виждаме целият този дълъг път, който изминават и децата, и родителите. Всеки един е посветен за каузата на това дете. И за това казвам, че веднъж осъществена срещата по този начин, си докоснат и участваш. И си част от цялото.
Сега обаче това дете е имало късмет, защото е попаднало точно при Мария Божилова. Може би и с друг учител щеше да има късмет, но може би нямаше да има такъв късмет с трети, да кажем, учител. Тоест тук въпросът е не само за това учителя сам да се опитва да се справя с всяка подобна ситуация, по своя мъчителен, болезнен път да се добира до верните и адекватни реакции. Въпросът е за това учителите да са обучени и да имат подкрепата да реагират адекватно, когато попаднат в такава ситуация. Така че да поговорим за това, случва ли се, има ли го след рекламите.
Това е Дарик Радио.
Още няколко минути само, уви, за този толкова голям разговор за децата със специални образователни потребности, който водим с Лилия Кръстева от Център за приобщаващо образование, с Мария Божилова, която чухте с тази трогателна история с нейно детенце в класа, с Анет Маринова, психолог, който много работи с деца с подобни проблеми. Говорим за това, кой как да подкрепи учителя, системата подкрепя ли учителя. Мария се е справила, в един случай била абсолютно самотна, сигурно се е справила по-трудно, в другия случай, който ни разказа, имала повече подкрепа и това ѝ е дало сила и посока как да се държи. Системата като цяло обаче помага ли?
Това, което ми се иска да кажем е по отношение на мита, децата със специални потребности пречат на учебния процес, можем да продължим този мит и той тогава няма да е мит, той ще е факт, за съжаление, защото системата в последните 14 години стана дума, че от 2002 година децата могат да бъдат в обща класна стая и всяко училище следва да ги приема и да ги подкрепя. В последните 14 години, като че ли нашата образователна система на ниво организация на процесите и на политиките не успява да посрещне тази потребност, която е потребност на детето, но тя става потребност на учителя и на цялото училище. напоследък и с закона, който беше приет, виждаме една заявена политическа воля за това системата да бъде организирана така, че учителите да могат да бъдат, това са хората, от които наистина зависи приобщаващото образование, зависи приемането на децата
какво
в класната стая.
В закона какво ново внася?
Всъщност, законът успява да организира училището и около този елемент на подкрепата. Така, че,
може ли конкретно, за да разберем за какво става дума?
Така че във всеки един момент, когато дете, което има различие, без значение дали е специална потребност или талант, изявена дарба, да може да бъде прието и тази потребност да бъде посрещната от учителите. За нас е изключително важно да кажем, че всички тези процеси би трябвало да се случват в училище на системно ниво. Тоест, учителя в класната стая да има възможност да работи гъвкаво, да организира учебния процес около различните потребности на различните групи деца, вероятно, и на тези, които имат индивидуални нужди, но също така директорът на училището да бъде ангажиран с осигуряване на една екипна работа и на осигуряване на атмосфера, която помага на учителите да не се чувстват
екипна сами. Работа.
Лили препраща към раздела подкрепа за личностно развитие в главата деца и ученици. Ако трябва да говорим с термините на закона, аз не мисля, че трябва да задълбаваме. Ние и не можем да задълбаваме това. Искам обаче да коментирам това, което и ти, Пролет, каза. Абе, това дете в историята, споделено от Мария, някак си имало късмета да срещне вас. Мисля, че това е реалността днешната в училище. Ако имаш късмета да срещнеш учителя, психолога, директора, този, който добре разбира позицията си, свързана с обучение на деца, могат да се случват неща. Въпросът обаче как ние да изградиме такава система, която да не се налага да разчиташ на късмета си и на шанса си. Една от интервюираните учителки каза, нещата се получават, за да се обучават децата с специални потребности, трябва училището да има училищна политика. Въпросът е, че приобщаващото образование има регламенти, които са не само училищни, те са и национални, те са и европейски регламенти, именно защото е разпозната като инструмент, с който може не просто да се осигури равен достъп на определени уязвими групи деца, а инструмент, който дава възможност да се развиват тези личности, тези граждани, които са гражданите на 21 век,
на практика,
нужните, за да
Анет,
могат да живеят в този.
Какво осигурява системата в момента в подкрепа на такова едно дете и на неговия учител? Какво има в училище, което да подкрепя учителя да работи с детето както трябва?
За една минута ли трябва да го кажа?
Или какво не достига по-скоро?
Има 12 годишен път, който е изминат. Има отделни училища, които са структурирали добри практики, които следва да бъдат изучени, представени. Има общност създадена от помагащи професионалисти, специални педагози, ресурсни учители, която се опитва да подкрепя този процес. Има алтернативен проект, който вече протича четвърта година на Министерство на образованието, включващо обучение, сега подкрепа за равен достъп и личностно развитие, който подкрепя отвътре, дава възможност отвътре училището да посреща тези деца, да изгради тези ресурси, този капацитет за посрещане.
А това, което няма?
Има много широка подкрепа от неправителствени организации, неправителствения сектор и учители.
А това, което не достига?
Това, което не достига според мен, е механизма, който да бъде постоянен и водещ при цялото това нещо, което да се случи, за да се стигне точно до това, което сподели в интервюто американския психолог или педагог беше. Това, което чух от професор Чейни на конференцията, че онова училище в Съединените американски щати, което не прави достатъчно по този проблем, му се отнемат съответните точки, с които те оценяват училищата и то не получава държавна субсидия за определено време. На тази основа много бих искала да видя във всяко училище, независимо от неговата големина, броя на децата, психолог и асистенти. Най-малко двама, които да помагат. Този педагог каза следното. Децата, които в момента имат някаква емоционална възбуда, пречат по някакъв начин за в момента на другите, защото в момента тяхното състояние е такова. Те се извеждат от час и се занимават допълнително с тях. Но училището...
За да се върнат пак.
Точно така. Но това значи, че държавата изработила онзи механизъм, който да осигури тези специалисти. Нали? И смятам, че е крайно време да спрем да се оправдаваме със средствата.
Мария, думичка само за съучениците на това детенце, за което ни разказа, ползата за тях, наистина с две изречения, защото за мен смисъл от целия ни разговор е в това. В останалите деца, защото това дете очевидно е получило подкрепа и е безценно. Но за да развенчаваме мита, че подобни деца пречат, трябва да покажем с какво те помагат на останалите.
Ами с това, че се учат да бъдат човечни. И да знаят, че винаги, когато окажат подкрепа, нещата ще станат добри. Аз мятам, че това се отнася за нас възрастните. Човечността липсва.
Защото естествено е човек да се притеснява и да избягва да вижда болест, страдание, рана. А много често децата със специални образователни потребности носят болка за себе си и за останалите. Естествено е човек да се опита да... вътрешната му потребност е да ня среща тази болка, но понеже живота е такъв и нея я има, важно е как ще помогнеш. Да помогнеш тази рана да бъде превързана, да зарасне. И това те кара да се чувстваш вече по различен начин, по-голям.
Ами да. И се учим точно това. Да бъдем човечни. И от нас учителите може би много неща зависят. Важни са знанията, които даваме на децата, но според мен е много важен и начина, по който ще предадем тези знания и ще ги превърнем в истински хора.
Аз само допълвам едно изречение. Децата се свързват и свързвайки се, всяко едно разбира по-добре себе си. Какво е то като отделна личност. Но аз пред думите на учителя ще замълча, защото мисля, че това е най-добрия финал.
Много ви благодаря.